Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sorin Dinu.
Bună seara, prieteni, și bine ați revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. Ne întâlnim în fiecare duminică la ora 21 la Speranța TV, ne puteți asculta la Radio Vocea Speranței, dar ne puteți vedea și pe pagina noastră de Facebook Tinerețea e o artă. Ne-am întâlnit în formula în care vă dăm întâlnirea astăzi, ne-am întâlnit și anul trecut la final de 2018, acum la început de 2019 continuăm să facem lucrul acesta cu un nou subiect care sperăm să fie pe placul vostru, al celor de acasă. Vreau să vă prezint invitații mei din această seară. Bună seara, Eliza, bine ai revenit în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă.
Bună seara, bine v-am regăsit.
Alături de noi este și Abel, bine ai venit, Abel.
Bună seara, bine v-am găsit.
Bineînțeles, Sergiu, pe canapeaua din dreapta.
Bună seara, bine v-am regăsit.
Alături de Ada.
Mulțumesc.
Și însoțiți sau sub oblăduirea pastorului George Șchiopu, mulțumim pentru că sunteți alături de noi.
Cu multă plăcere.
Subiectul din această seară este unul care, zic eu, s-a mai discutat de foarte multe ori, dar de fiecare dată lasă anumite discuții deschise, rămase nebătute în cuie, pentru că așa se întâmplă. De fiecare dată prietenii noștri încearcă să facă tot ce este mai bun pentru noi, să ne ofere cele mai bune soluții, iar noi, tineri fiind, suntem vulnerabili și reacționăm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Despre presiunea anturajului vorbim în această seară, dar înainte de lucrul acesta, așa cum am făcut-o și la finalul anului 2018, atunci când am făcut o scurtă retrospectivă a ceea ce a însemnat anul trecut, dați-mi voie să vorbesc cu voi despre ceea ce aveți voi așteptări din partea anului 2019, pentru că bănuiesc că v-ați făcut așa o idee despre ceea ce va urma în acest an 2019. Cu cine să încep? Eliza, îmi permit să încep cu tine. Nu-ți doreai lucrul ăsta, am văzut din gestul tău, dar hai, curaj, pentru 2019, la ce te-ai gândit?
Pentru 2019 m-am gândit să citesc mai multe cărți. Am fost la Târgul de Carte Gaudeamus, mi-am luat cărți și de la...
Ți-ai luat pentru un an întreg?
Da. Ne-am luat și de la editura Viață și Sănătate și am adunat acolo foarte multe cărți și acum am apucat să citesc 3, cred, și tot vreau să citesc mai mult pentru că sunt foarte interesante și aceasta este una din țintele mele pentru 2019.
Felicitări! Mi-ar plăcea să te reîntâlnesc în 2019 la final sau în 2020, vai cum sună, sau cum suna acum 10-15 ani când te gândeai 2020. Mi-ar plăcea să te reîntâlnesc la final de an și să-mi spui câte din cărțile pe care ți le-ai achiziționat le-ai și citit. Dar poate facem o emisiune despre cărți și despre citit aici la Tinerețea e o artă. Abel.
Personal nu cred că este corect spus ce așteptări am de la 2019, ci mai degrabă ce așteptări am de la mine.
Ce așteptări are 2019 de la tine?
Nu, ce așteptări am de la mine. Eu însumi ce așteptări am eu de la mine pe această perioadă de un an. Nu mi-am făcut un plan îndelungat. Vreau, sunt în punctul ăsta și vreau să ajung în punctul ăsta.
Ce și specialiștii, propus... să știi că sunt împărțiți aici. Unii spun că, domne, e bine să-ți faci o listă. Alții zic nu, pentru că nu te ții de ea și s-ar putea ca pe parcurs să pierzi din vedere lucrul ăsta. Așa că iau așa cum ți-e ție bine.
Ce mi-am propus este ca pe zi ce trece să fiu mai bun decât am fost. Mâine să fiu mai bun decât sunt astăzi. Să-mi dau mai mult silința. Cu timpul o să văd aspectele la care trebuie să mai lucrez și o încerc să aplic ceea ce trebuie pe plan scurt, adică în fiecare zi. Mă ajută să fiu consecvent lucrul ăsta, să știu că astăzi trebuie să fac asta, astăzi trebuie să fac asta. Neavând un plan îndelungat, având un plan fix pe fiecare zi, pe mine mă ajută să fiu consecvent. Și cred că asta este cel mai important până la urmă, ca să ajungi undeva într-un...
Da, interesantă opinia și ți-am spus, fă ceea ce ție îți este bine, nu ceea ce îți recomandă alții să faci, în ce privește treaba asta, nu e o regulă generală sfatul ăsta. Ada.
Mi-ar putea să continui lucrurile bune pe care le-am început în 2018.
Cui nu?
Mi-ar putea să mă țin de alergat, să alerg în continuare.
Bine, ai și unde la voi acolo, da, frumos la pădure, la Universitatea Adventus, chiar e un loc în care poți să faci,
da,
poți să faci mișcare.
Am descoperit de recent lucrul ăsta și simt că mi-aduce foarte multe beneficii. Și mi-ar plăcea să pun accent pe relațiile pe care le am. Și din punct de vedere academic, profesional, aștept să văd ce rezervă viitorul cu terminarea facultății, începerea masterului și a unui job.
O nouă provocare.
Și, da, aștept să văd fiecare etapă ce aduce nou.
Le reamintim celor de acasă, tu ești din Bacău. Te-ai gândit să rămâi cumva prin zona Bucureștiului după terminare?
Da,
oferă mai multe provocări, oportunități?
Da, mi-ar plăcea să rămân aici pentru că vreau să-mi continui studiile, nu vreau să mă opresc aici și în același timp mi-ar plăcea să și lucrez în domeniu și da, aș vrea să rămân aici, dar nu știu ce o să-mi rezerve viitorul, ce sunt deschisă pentru...
Corect. Corect. Mulțumesc. Sergiu.
Așa cum ne spunea un profesor, băieți, cât sunteți aici la Universitatea Adventus, asimilați cât mai mult. Asta e una dintre țintele mele pentru anul acesta. Dorința de a asimila cât mai mult. De a citi, de a fi informat, de a fi foarte serios în privința cursurilor. Un alt lucru este creșterea mea și consecvența în relația cu Dumnezeu. După cum vorbeam într-o emisiune anterioară despre relația cu Dumnezeu și iminenta sa revenire, îmi doresc tare mult ca în anul acesta, uitându-mă înapoi la sfârșitul anului, să văd că am crescut în relația cu Dumnezeu și aceasta este la un nivel bun.
Mulțumesc! În contextul acestei întrebări, în ce privește anul 2019, la ce v-ați gândit?
Am câteva planuri strict personale. Trebuie să definitivez niște articole și o anumită lucrare. Apoi, pe plan familial, vreau să fiu mai generos cu familia mea în privința timpului. Chiar vreau acest lucru. Și în privința universității, de asemenea, să urmăresc mai departe crearea climatului necesar pentru ca studenții și toți cei care sunt acolo să dezvolte, să fie încurajați să se dezvolte în linia cea bună.
Mulțumesc tare mult și sper să vi se îndeplinească toate aceste dorințe în ce privește anul 2019. Subiectul pe care noi îl analizăm în această emisiune, presiunea anturajului. Spuneam un subiect care a fost analizat de foarte multe ori până acum, dar cred că încă mai avem multe de spus pe marginea acestuia. Voi cumva vă era să vă întreb, voi cumva vă simțiți feriți cumva de presiunea asta anturajului, dar anturajul în sine nu este neapărat un termen negativ, ci el se referă la ceea ce există în jurul nostru ca persoane, zona socială din jurul nostru, dar bineînțeles facem referire la zona asta negativă a anturajului, ceea ce el nu produce neapărat bun în noi. Vă considerați cumva feriți la Universitatea Adventus de ceea ce înseamnă perspectiva asta negativă a anturajului? Abel.
Și da și nu. Pentru că...
Îmi place, sincer. Ai început bine. Mă așteptam să zici nu, acolo toate lucrurile sunt roz, este impecabil, ieși la orice oră.
Da, cum spuneam, și da și nu. Climatul este foarte bun, grupurile sunt foarte bune, sunt niște oameni deosebiți, extraordinari.
Însă?
Însă, ca în fiecare grup, în fiecare instituție...
Pădurea și uscăciunile.
Nu neapărat, dar sunt oameni care se dezvoltă mai greu, alții se dezvoltă mai repede. Unii sunt la un nivel mai sus, alții sunt la un nivel mai jos. Acum, poți să... îți alegi un anturaj care, spre exemplu, încurajează foarte mult activitățile sportive în detrimentul studiului sau concentrării pe materiile facultății. Și în cazul ăsta cred că poți fi influențat în mod negativ și cred că anturajul face o presiune atunci când este vorba de jocuri, cum ar fi, eu știu, ping-pong, se joacă foarte mult ping-pong și dacă oamenii insistă, la un moment dat... Lucrul ăsta se vede. De exemplu, dacă ai cedat odată, dacă renunți la un moment dat la studiu și, sau la lucrurile mai importante, nu spun că sportul nu este bun, dar dacă renunți la lucrurile mai importante...
Pentru a-ți petrece foarte mult timp într-o astfel de activitate.
E din ce în ce mai greu să spui nu data viitoare și așa anturajul a exercitat o presiune negativă asupra ta.
Mulțumesc pentru exemplu, foarte, foarte bun, practic și la nivelul activității tale, aș putea spune. Nu mai mă duc la Elisa de data asta, pentru că mi-a reproșat așa un pic, pentru că am luat-o pe ea prima data trecută. Ultima te las, Eliza. Sergiu.
Consider că suntem un pic feriți de a avea o influență negativă din partea
celorlalți.
Exact, da. Nu se fumează, nu se consumă băuturi alcoolice. Crearea dependenților este poate puțin mai grea. Cum spunea și colegul meu, Abel, nu zic nu, că nu se poate. Se poate, oriunde se poate să fie un lucru negativ. Și așa cum zicea, din nou amintesc, să fie colegi care se dezvoltă un pic mai greu, care probabil au venit cu anumite inclinații un pic neplăcute din liceu sau dintr-un mediu neadventist în care au fost și astfel încercând, poate în sufletul tău fiind o dorință să joci, să un anumit sport, să faci o anumită activitate care te distrage la activitățile primordiale, atunci să fii un pic influențat într-un mod negativ. Dar răspunsul meu este că aici este un mediu care favorizează dezvoltarea pozitivă.
Mulțumesc, Ada.
Cred că depinde cât de mult te cunoști pe tine și dacă îți cunoști care sunt punctele tale slabe, pentru că în orice mediu ai fi, dacă, de exemplu, pentru tine un anturaj te-ar putea influența să, nu știu, să vorbești de rău pe ceilalți, înseamnă că acel anturaj, oriunde ar fi el, contextul, te influențează în mod negativ. Dacă, nu știu, ai o altă problemă cu care te confrunți și ești într-un context care te îndeamnă să faci acel lucru, e o influență negativă. Aici, cum a spus Sergiu, nu se fumează, nu se bea, adică lucruri generale pe care lumea le consideră negative, dar sunt lucruri mai mici, mărunte, care se pot întâmpla, nu știu, în cameră, de exemplu, colegele de cameră. Poți să dezvolți, nu știu, o pasiune, dar un obicei n-a vorbit de rău pe cineva. Deci poate fi o influență negativă, dar cum spuneau și colegii mei, dacă te înconjori cu oameni
de valoare,
de coloană,
calitate bună,
da,
e greu să se întâmple
lucrurile
astea.
Ești ferit, într-un fel, da.
Mulțumim! Eliza, n-ai cum să scapi.
Aici, la universitate, mă simt mult mai ferită de anturaje rele. Dar sunt și aici chestii mici care ne pot influența în părți mari din viața noastră. Vorbeam recent cu unul din prietenii mei și îmi spunea că, uite, mi-am dat seama că sunt dependent de telefon. Petrec foarte mult timp cu telefonul și îmi dau seama că nu mă ajută.
E unul dintre cei care a realizat?
Unul dintre cei care a realizat și dacă stai într-un anturaj în care toată lumea folosește telefonul, ești tentat să faci același lucru.
Exact.
În schimb, m-am gândit și la un lucru bun. Sunt multe activități care ne ajută să ne dezvoltăm bine. Și m-am gândit la colegile mele de cameră. Noi avem un obicei ca seara să ne rugăm. Să ne rugăm pentru motive personale și pentru ceilalți. Pentru persoanele dragi nouă. Și mă simt foarte bine cu ele în cameră. Când sunt foarte ocupată, vin ele și zic, haide să ne rugăm. Ce motive ai? Și e o ușurare.
Excelent. Obișnuiți să faceți lucrul acesta în fiecare seară?
Am făcut mult timp, de câteva zile nu am mai făcut acest lucru, dar ne-am reapucat din.
Uite, e mai bună emisiunea să vă ajute să vă reapucați să faceți lucrul acesta. Ți-a readus aminte. Observ că sunt totuși câteva mici lucruri pe care le pot identifica studenții ca fiind mici pericole care ar putea să-i deturneze din buna lor relaționare, colaborare cu ceilalți. Cum încercați să corectați aceste mici lucruri? Ce sfaturi oferiți studenților?
Cred că în prima zi de an universitar este startul în care încerc să-i ferez de lucrurile acestea. Mă întâlnesc cu fiecare clasă în parte și le spun, dacă vedeți ceva rău la cineva, nu vei să-mi spuneți. Nu vă duceți la altcineva să spuneți asta. Când dacă vezi ceva rău la o persoană, duceți-vă să vorbiți cu ea. Rugați-vă pentru ea. Ești responsabil.
Interesant, pentru că alții adoptă exact modelul invers. Dacă vedeți ceva, vă rog frumos să-mi raportați.
Nu, ei îmi sunt martori că da, asta fac în prima zi de an universitar. Cum începe anul universitar, mă întâlnesc cu după festivitatea de deschidere, imediat mă întâlnesc la anumite ore cu fiecare an în parte și le transmit lucrul acesta. Sunt responsabil față de ceilalți. Doar când ai vorbit cu persoana respectivă, vezi că nu se rezolvă problema, atunci mă chem, ne rugăm împreună, vedem ce putem face. În privința aceasta. În al doilea rând, încerc, dacă văd, aud ceva, să prezint consecințele unui anumit comportament, influența alegerilor respective. Apoi le și spun, trebuie să vă gândiți la faptul acesta că aici este o binecuvântare, că o să feriți de multe lucruri, dar nici nu este un lucru foarte tare, pentru că afară nu mai are nimeni grijă de voi. Chiar mi-a zis o doamnă profesoară, zice, să știți că îi cocoloșiți prea mult. Nu se referă la mine, la sistemul adventist în general, că profesorii au grijă de studenți, încearcă să observe anumite nevoi ale lor, să-i bage în seamă, să-i respecte. Uneori, dacă studenții nu salută, îi salută profesorii întâi.
Da, în campus lucrurile arată foarte bine și chiar vreau să vă zic lucrul acesta, n-aș vrea să vă uitați ideea dacă doriți să continuați, dar spunea și Sergiu, aici nu se bea, nu se fumează, afară, termen pe care dumneavoastră l-ați folosit,
afara
se întâmplă.
În afara campusului.
Exact, se întâmplă lucrurile acestea. În momentul în care ei ies pentru o perioadă lungă de timp, de exemplu pentru vacanțe sau chiar după terminarea școlii, după terminarea școlii în cadrul acestei instituții, după ce ei pleacă, sunt cumva tentați să se apropie de o astfel de viață? Aveți cazul de genul acesta?
Este o teamă a mea că atunci când pleacă, nemai având pe cineva care să
îi susțină, să se roage,
exact. Este o teamă ca, nefiind suficient de matur, după aceea să nu mai facă față stresului. Chiar le spun uneori, poate îi sperii cu aceste cuvinte, nu uitați că în lumea asta este o junglă, fiecare pentru el. Egoismul asta face în lumea noastră. Și atunci trebuie să învățăm să stăm pe picioarele noastre, să fim maturi, atât în relația cu Dumnezeu, cât și în modul în care relaționăm cu ceilalți. Noi facem ce putem și cât depinde de noi. Ce au făcut părinților a contat, ce facem noi contează. Acum depinde foarte mult de ei, ce valori își aleg și mai ales ce persoane își aleg să stea în preajma lor. Contează enorm.
Lucru despre care noi încercăm să vorbim în seara asta și adică să atragem.
Am văzut situații în care din start anumite persoane care nu au fost foarte hotărâte în a adera la anumite reguli, anumite principii universal valabile, după aceea nu le-a mers atât de bine. Adică îi învăț întotdeauna, de exemplu, printre altele, să pună deasupra rațiunilor revelația, întotdeauna să-și verifice gândurile în lumina revelației. Apoi, afectele sunt foarte importante, emoțiile, mă rog, sentimentele, cu ele gustăm viața, ne bucurăm de trăirile pe care le avem, dar acestea trebuie să fie subordonate minții, să aibă o anumită ordine a priorităților atunci când își fac alegeri pentru viață și aleg să își continue viața pentru alegerile de familie, pentru alegerea profesiei sau a locului de muncă.
Mulțumesc! Continuând ideea pe care dumneavoastră ne-ați prezentat-o, aș vrea să-i întreb pe tinerii prezenți în această seară, cum vă puteți voi da seama dacă influența pusă de cei din jurul vostru, prietenii voștri, este una pozitivă sau una negativă? S-ar putea ca întrebarea să vi se pară foarte simplă. Bun, clar, pozitiv și negativ, ai împărțit lucrurile foarte simplu, dar s-ar putea ca ceea ce este negativ să fie pe placul tău și s-ar putea ca ceea ce este pozitiv să nu fie pe placul tău. De ce să fac lucrul ăsta dacă nu-mi place? Cum vă dați voi seama de lucrurile acestea? Dacă cei care vă înconjoară, dacă prietenii voștri au o influență pozitivă sau negativă asupra voastră? Ada.
Cred că contează cum le raportăm comportamentul celor din jurul nostru la setul nostru de valori. Dacă ceea ce fac ei contravine valorilor noastre sau dacă sunt pe aceeași linie, dacă petrecând timp cu ei simțim că suntem motivați să facem mai bine, mai mult, mai frumos sau simțim că suntem demotivați sau pierdem din vedere ceea ce am fost învățați și la ceea ce am ținut până în momentul respectiv. Cred că este important să raportăm aceste lucruri la... Și asta depinde de principiile fiecăruia și de...
Ai avut cazuri, exemple, în viața ta în care ai simțit că cineva care ți este alături nu ți-a transmis energia asta pozitivă a lucrurilor bune?
Da.
Da. Și cum te-ai... delimitat.
Am învățat și cred că uneori în viață, chiar dacă sună, nu știu...
Tu spune, rău, că vedem noi.
Să, efectiv, să te debarasezi de persoanele respective. Mm-hmm. Este trist să vezi că
le elimini din viața ta.
Oamenii cu care ești cel mai aproape, care sunt în...
Exact, poate în familie.
În cazul de față, de fericire, nu este vorba despre familie, dar persoane care până într-un anumit punct au fost prieteni, mm-hmm, și ai crezut că o prietenie asta poate o să țină toată viața, îți dai seama că dacă o să continui, o să-ți faci ție rău și alegi să spui nu, să spui stop și să vezi de viața ta și de principiile pe care tu le-ai avut și de drumul pe care tu l-ai în viață, pentru că dacă îi păstrezi în viața ta și îi car după tine așa ca o povară, s-ar putea și tu să te pierzi.
Da, mulțumesc. Sergiu?
Cred că este foarte importantă relația cu Dumnezeu. Și privind la persoana respectivă...
Ca unitate de măsură pentru a vedea ce se întâmplă,
da,
în jurul,
da,
tău.
Când cineva are o relație autentică cu Dumnezeu, principiile, valorile și standardele acelor persoane sunt standarde înalte. Atâta timp cât...
Acum, întrebare. Avem o relație autentică care să ne permită...
Cred că sunt și relații autentice sau persoane care au relații autentice cu Dumnezeu sau se luptă pentru, uh-huh, lucrul acesta. Uh-huh. Poate mai există căderi, poate mai există momente de îndoială, nu știu, fiecare își cunoaște viața. Însă când dorești pe Dumnezeu, ai principii, nu te lași ușor influențat, alegi în detrimentul telefonului, spun, adică să nu pierzi timpul, ci să te implici într-o activitate care are un rezultat benefic asupra ta. Și în momentul în care cunoști oamenii, este foarte interesant că vezi prin efectiv prezența lor dacă Dumnezeu se lășluiește în viața lor, dacă ei sunt preocupați de astfel de activități, dacă interesează să aibă gânduri înalte, dacă interesează să aibă discuții frivole și orice glumă este adusă în discuție, atunci îți dai seama că nu este un anturaj în care poți crește, în care te poți dezvolta, în care poți deveni mai bun.
Mulțumesc. Mă întorc puțin la ce spunea Ada, pentru că mi-am adus aminte în timp ce ea ne dădea câteva exemple, de un alt exemplu pe care l-am văzut din nefericire la știri. Și ce poți să vezi la știri? Tot ce e mai rău. Am văzut un accident în care în mașină erau doi tineri, ambii minori, unul dintre ele olimpic, un tip foarte smart, foarte deștept, foarte căutat la nivel internațional în momentul acela pentru reușitele pe care el le avea. Universități din afară care căutau astfel de elevi pentru rezultatele lor. Și acesta avea un frate, nu la fel de cu mult succes pe plan școlar ca celălalt frate al său, un frate care se ocupa probabil mai mult de ghidu și ei au luat o mașină, au plecat, au produs un accident, din nefericire a murit cineva în urma acelui accident. Iar la final, personajul bun pe care am putea să-l numim în toată povestea spunea că s-a lăsat influențat de fratele său. Ceea ce tu spuneai puțin mai devreme, e foarte greu să te debarasezi de persoanele astea în momentul în care sunt dragi. Uite, chiar și în familie, adică când un frate pune o presiune pe tine, hai mă, nu ești în stare, hai urcă-te cu tine în mașină. El care pune în momentul de față nu făcuse niciun lucru rău de genul acesta, dar... O cârdășie de genul acesta, iată ce poate ieși dintr-o astfel de combinație. Revin la întrebarea pe care eu am pus-o mai devreme. Cum îți poți da seama dacă prietenii aduc un beneficiu în relația ta de prietenie cu ei sau nu, lucrurile sunt negative? Abel.
Mi-aduc aminte de perioada când m-am botezat. A fost în 2017
iunie. Ce vârstă aveai atunci?
21 de ani.
21.
20, aproape 21. Chiar aproape. Și i-am propus lui Dumnezeu, de fapt l-am provocat pe Dumnezeu. I-am spus, uite, îmi arăți ceea ce trebuie să schimb, ce mai trebuie să schimb la viața mea, schimbase mult, îmi arăți ce mai trebuie, unde mai trebuie să lucrez și promit că nu o să comentez ce citesc aia fac.
Și Dumnezeu... Ți-ai asumat treaba asta.
Exact.
Ce a urmat?
A urmat o listă lungă, bineînțeles. Și dacă am promis...
Dar cum ți-ai dat seama de lista asta lungă?
Foarte mult am citit.
Cum a fost comunicarea asta?
Dumnezeu mi-a răspuns de multe ori, de cele mai multe ori, prin cuvântul Său, Biblie, și în mod special prin spiritul profetic.
Iar tu, cerând un mesaj, practic ai simțit imediat.
Mi-aduc aminte, am o variantă de studiu, eu iau 7 cărți și citesc din fiecare, când termin o carte, întotdeauna am 7 cărți pe care le studiez, ca să pot să mă hrănesc din cât mai multe laturi.
Și te ajută...
Exact. Și voiam să spun mai departe că, revenind asupra idealului meu despre tânărul acela creștin, prin cuvântul Domnului. Așa poți să-ți dai seama că un lucru... Cu cât ne apropiem mai mult de cuvântul Domnului, cu cât ne apropiem mai mult de Biblie, de spiritul profetic și încercăm să vedem lucrurile prin ochii lui Dumnezeu, atunci începem să vedem lucrurile în alb și negru. Vedem că acea gamă largă de gri se reduce tot mai mult. Uh-huh. Și ne putem da seama, asta e bun, asta e rău. Fie că ne place, fie că nu, în conștiința noastră, înăuntru nostru știm, pentru că am privit lucrurile prin perspectiva lui Dumnezeu.
Ai avut episoade sau ipostaze în care tu te-ai regăsit să elimini un om din viața ta pentru că simțeai că nu aduce ce e bine?
Desigur.
Nu aduce ceva bun?
Desigur.
Da? Nu aș vrea să ne dai exemplu concret, dar cum ai reușit să faci lucrul ăsta? Cum ai putut să te rupi? Pentru că asta mi se pare mie greu.
Nu mi se pare greu.
Adică în lumea de azi parcă e din ce în ce mai greu să zici și nu, pentru că încerci să faci totuși câte ceva pentru cei din jurul tău, dar să te rupi așa de o persoană.
Este un gând care îmi vine acum în minte din Familia Împlinită, la capitolul 12, spune că cei care se aseamănă se atrag. Acum, în momentul în care eu mă rup de o persoană pentru că nu mai avem aceleași principii, pentru că avem gândire diferită, în mod evident o să mă apropii de alt cerc. Poate așa renunț la un anturaj, dar inevitabil o să mă alătur unui alt anturaj care
va suplini nevoia
exact,
pe care ai avut-o până în acel moment.
O să aibă
moment.
Principiile mele. Uh-huh. Sigur o să, acea persoană sigur o să o înlocuiesc cândva, pentru că oamenii vin și se duc.
Mulțumesc, Eliza.
Am un obicei de a-mi face în fiecare zi câte o listă, ce am de făcut, să-mi propun lucruri pentru acea zi. Și am un caiet special în care scriu aceste lucruri și este o plăcere să fac acest lucru. Și seara mă uit pe lista mea, ce am făcut, ce nu am făcut, cu ce mi-am petrecut timpul, de ce n-am reușit să-mi fac ceea ce am propus, ce mi-am propus și... Mă gândesc, m-a ajutat timpul petrecut cu acei prieteni să mă dezvolt, să mă apropii mai mult de Dumnezeu. Dacă nu am făcut ceea ce mi-am propus și am făcut total altceva, m-a ajutat acest lucru, acest anturaj chiar îmi face bine și dacă nu îmi face bine, încerc să schimb. Și e foarte greu când trebuie să schimb, să elimin o persoană din viața mea și am o vorbă pe care o mai spun, doar pe genunchi se poate face acest lucru. Când sunt într-un anturaj rău și am mai fost, doar Dumnezeu.
Deci ai exemple.
Da.
Și ai putut să ieși de acolo.
Da.
Greu, ușor?
Greu.
Greu.
Da, pentru că nu e atât de ușor să spui nu, după ce ai petrecut un anumit timp cu acele persoane, le-ai împărtășit visurile tale. Îți dai seama că nu e ușor să spui nu, dar dacă te rogi, Dumnezeu îți dă putere.
Te gândești că acolo e o parte din trecutul tău. E o parte din amintirile tale. Da, e bine că ai reușit să faci lucrul acesta și să spui nu. Mă întorc un pic pentru că am realizat ceea ce a spus Abel după ce ți-am dat cuvântul, Eliza, și mi s-a părut așa, parcă e o doză de răceală în declarația ta, dar probabil am simțit-o doar eu așa, în realitate ea nu exprimă lucrul ăsta. Oamenii vin și se duc, așa-i terminat. Parcă te-ai debarasat așa cam ușor, adică... Dacă tu chiar îți asumi treaba asta, eu îți pot spune altceva. Parcă nu mi-e așa suma să am lângă mine un prieten care să exprime lucrul ăsta. Oamenii vin și se duc. Apa trece, pietrele rămân.
Da, eu sunt...
Ești, bine, ai făcut Politehnica. S-ar putea să fii un tip mai rece.
Nu neapărat. Sunt o persoană foarte sentimentală uneori, dar doar cu prietenii apropiați. Probabil din cauza că am un temperament mai coleric și persoanele pentru mine încerc să-i ajut, încerc să le fiu sprijin, dar în momentul în care nu ne mai putem înțelege, eu nu sunt genul de persoană care să fie influențată, care să, să se ducă după grup. Ori grupul vine după mine, ori gata, s-a...
Interesant. Tu dai încă o temă de discuție acum subiectului nostru. Uite, vreau să te întreb ceva. Ai avut conflicte cu cei din jur? Uite, poate ai avut până acum vreo prietenă, da? Sau un prieten cu care la un moment dat ai fost în conflict. Sau acasă, cu părinții. Ești primul care spune iartă-mă sau nu? Din contră. Aștepți până când ți se cere iertare și niciodată nu spui iartă-mă.
Revin asupra zilei în care m-am botezat. Capitolul pe care l-am citit atunci din Hristos, Lumina Lumii, s-a întâmplat să fie la rând, este capitolul 73, dacă nu mă înșel, sau 71, un serv al servilor. Este vorba despre Domnul Hristos care se care îngenunchează și ia hainele de rob și începe să spele picioarele ucenicilor.
Ce înseamnă asta pentru tine? Sau ce ai învățat atunci?
De fiecare dată când îmi dau seama că am produs un conflict, eu susțin ideea că într-un conflict nu este numai o singură persoană vinovată sau numai o parte vinovată. Într-un
corect.
Conflict,
absolut corect.
Ambele părți sunt vinovate.
Corect.
Dar eu sunt pe mine mustră conștiința și eu încerc să repar lucrurile. Eu fac primul pas în a-mi cere iertare, sau... dar asta după ce mă rog foarte mult.
Da, depinde acum cât durează rugăciunea ta, că dacă e vorba de un an de zile în care tu tot ceri prezența divinității asupra ta pentru a-ți da seama dacă trebuie să spui iartă-mă sau nu, atunci e o problemă. Glumesc, uite, am un studiu acum, din care am aflat eu, nu știam lucrul ăsta, dar probabil dacă stăteam bine să mă gândesc, observam asta în jurul meu, cum că tinerii români au din ce în ce mai puțin prieteni. Tinerii, uite, din estul Europei au mai puțin prieteni în comparație cu cei din vest. Voi ați identificat cumva o astfel de situație? Adică simțiți cumva lipsa prietenilor în viața voastră? Probabil sunteți cumva în avantaj făcând parte dintr-un astfel de mediu, dintr-un astfel de context. Dar simțiți cumva că tinerii români au din ce în ce mai puțin prieteni? Studiul ăsta ce vrea să transmită? Că după anul 1989, după ce România a trecut prin foarte multe schimbări, uite acum la 30 de ani distanță, în comparație cu ceea ce se întâmpla atunci, tinerii, da, chiar au foarte puțin prieteni în comparație cu ceea ce era atunci. Și mi s-a părut paradoxal în situația asta în care mediul online joacă un rol atât de important în societatea noastră să te consideri cu puțin prieteni. Păi dacă deschidem profilele noastre de Facebook, vorbim de mii, nu de puțin prieteni. Cum vedeți situația asta?
Recent am avut o discuție cu părinții mei după o situație în care mi s-a spus că unii prieteni sunt pentru toată viața, alții sunt pentru o anumită perioadă
exact,
a vieții.
Au o garanție mică.
Unii vin, alții pleacă, cum a spus mai înainte, și când se spun cuvintele astea, așa rămâi puțin șocat, după aia încerci să te gândești dacă cum e posibil, adică ca cineva să spună așa ceva, care o persoană care credeai că ți-e prieten și că o să fie de acum încolo mult timp. Și așa un moment în care încep să-ți numeri prietenii și realizez că sunt prea multe degetele de la o mână.
Exact, exact.
Și așa te ia puțin tristețea.
Uite, și... eu sunt un tip foarte sociabil, nu doar în emisiune, ci și în afara ei. Dar în realitate eu simt foarte bine studiul ăsta, cum că prietenii sunt foarte puțini.
Da. Și cum spuneam, vorbeam cu părinții mei și le povesteam situația și la fel ca dumneavoastră am simțit, și mi-am dat seama că prietenii adevărați sunt puțini și printre ei, în mod personal, sunt cei mai buni prieteni ai mei, sunt părinții. Și la ei, adică nu i-aș da pe ei pentru mulți alți prieteni, adică aș prefera să-i am părinții mei și încă sora mea, părinții mei.
Și mă pregăteam să zic, e singură la părinți. Da, uite că mai bine nu, că greșeam, dar am recunoscut.
Părinții, sora, am două colege din liceu, prietene de foarte mult timp și asta zic că nu aș da părinții, prietenia părinților și a surorii mele pe alți mulți prieteni. Adică cred că este important.
De conjunctură.
Da. Pentru că de multe ori mă gândeam și aveam regrete că, uite, persoana X cunoaște atât de mulți,
exact,
atât de mulți oameni și a fost prin atât de multe locuri și cunoaște și pe X și pe Y și eu mă simțeam așa mică, dar la urma urmei tot persoana respectivă să spună că se simte singură, mi-am dat seama că e de neprețuit să ai puțin și valoroși prieteni.
Mă bucur că ai realizat și ai subliniat realitatea asta, pentru că până la urmă se iese adevărul. Sergiu, cum vezi tu studiul ăsta așa pus în practică în viața ta de zi cu zi?
Fiind în liceu, împreună cu alții doi colegi, am avut o dorință foarte mare să avem cât mai mulți prieteni, să cunoaștem cât mai multă lume. Ne uitam la diferiți youtuberi sau diferite personalități ale acelei vremi când eram împreună și ziceam, vrem și noi, vreau și eu să am așa mulți prieteni. Odată cu trecerea timpului am realizat că atunci când vrei să fii cu toată lumea, de fapt ești practic cu nimeni. Poate e paradoxal lucrul ăsta, dar este adevărat. Și am început să îmi doresc.
Cine aleargă după două iepuri,
exact,
cred că s-ar potrivi un pic aici.
Da. Și am început să-mi doresc să am 3-4 prieteni, dar prieteni de calitate. Poate că studiul respectiv pe care l-ați amintit este adevărat, pentru că într-o era a tehnologiei nu mai e timp pentru prieteni, nu mai e timp să investești. Ori o prietenie adevărată se construiește prin petrecerea timpului unul cu celălalt, prin a-l cunoaște, prin a-i cunoaște și defectele și calitățile, prin a-i fi alături în momente grele, și cred că din cauza aceasta nu mai există așa mulți prieteni pentru oamenii din România sau pentru tinerii din România. Asta ar fi una dintre motivele.
Mulțumesc! Abel.
Eu cred că este o problemă cu tehnologia. Oamenii nu mai au timp să socializeze și, practic, atunci când socializăm, învățăm cum să ne comportăm sau cum să ne facem prieteni. De exemplu, mi-aduc aminte de copilărie, când ieșeam pe stradă și, copii fiind, când ne jucam, ne mai supăram. Și unul spunea, ești prost, celălalt se supăra. Dar ziua următoare se împăcau. Și cel care îi spunea celuilalt că este prost, învăța că cuvântul ăsta nu e bun pentru că jignește pe celălalt și învăța să fie mai sensibil la nevoile celuilalt, mai empatic, iar acesta învăța să fie mai rece, adică nu se lasă ușor jignit, să nu se lasă ușor jignit și să nu interpreteze orice insultă în cel mai rău mod sau să nu se victimizeze. Problema este că acum cu tehnologia asta nu mai știm să fim nici empatici și suntem și foarte vulnerabili la ceea ce ne spun oamenii sau la ceea ce fac. Și având în vedere situația, ne simțim jigniți prea ușor și jignim prea ușor. Și în contextul ăsta, fiindcă nu știm să socializăm, fiindcă avem aceste minusuri pe plan social, avem și puțin prieteni.
Mulțumesc! Înainte de, sau după ce vorbesc cu Eliza, vreau să vă întreb ce spune Biblia despre lucrul acesta, pentru că până la urmă știm, cine își face mulți prieteni și face spre nenorocirea lui. Eliza.
Ne-am dat seama că de foarte multe ori folosim cuvântul prieten. Mi-e prieten și această persoană și cealaltă și ne gândim că avem mulți prieteni. Dar mi-am dat seama că prietenii adevărați sunt doar câțiva. Când avem o problemă, la cine ne gândim în primul rând? Cine credem că ne ajută? În cine avem încredere să-i spunem ceea ce gândim, ceea ce simțim? Și ne dăm seama atunci că sunt 2, 3, maxim 4 prieteni la care putem apela oricând, care ne susțin și ne susțin și în rugăciune. Mă simt foarte bine când prietenii mei spun, mă rog pentru tine, știu că ai o situație grea la școală, că ai un examen și mă rog pentru tine și mă simt fericită când cineva se roagă pentru mine. Știu că nu sunt singură în acea problemă. Și da, prietenii adevărat sunt puțini. Am putea folosi mai degrabă cunoștințe. Avem multe cunoștințe, dar puțini prieteni.
Mulțumesc! Acum dăm cuvântul și Bibliei, pentru că în afară de textul pe care l-aminteam ceva mai devreme, rămâne și alte două texte pe care eu le-am identificat în contextul acesta al discuției noastre. Iată, 1 Corinteni 15:33. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Sau Proverbe 13:20. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, dar cui îi place să se însoțească cu nebunii, o duce rău.
Înainte de a vorbi despre cele două versete, mă gândesc că în Vechiul Testament nu există cuvântul prieten. Știți că în limba ebraică se folosește cuvântul shalom pentru salut.
Sigur.
Pentru a spune că cineva este prietenul altcuiva, atunci este introdus cuvântul shalom. El este omul păcii mele. Deci prietenul este omul păcii mele. În felul acesta identificăm cumva o chestiune de fond a unui prieten adevărat. Iar cele două versete arătau exact direcția opusă. Pentru că Ada a amintit foarte mult, foarte bine despre setul de valori. Dacă vrei să asculți de părinții tăi, dacă vrei să asculți de oamenii care sunt bine intenționați și îți vor binele, atunci trebuie să vezi ce set de valori are o persoană. Pentru că acestea vor da nu doar consecvență și trăinicie după aceea visurilor tale, vieții tale mai departe. Mă gândesc de asemenea la anumite declarații pe care Mântuitorul le face. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Trebuie să vezi cine este autoritatea supremă pentru celălalt, dacă vrei să stai în compania lui. Mi-aduc aminte că am invitat toată pe profesorul nostru numător la o întâlnire, n-a putut să vină la 10 ani de la terminarea facultății, însă ne-a trimis un mesaj. The friends are friends forever if the Lord is their Lord. A fost foarte, foarte sugestiv mesajul. Și cred că dacă vorbim pentru tineri în general sau în special, ar trebui să ținem seama de lucrul acesta. Cine este autoritatea supremă pentru fata, pentru băiatul de lângă mine, pentru grupul acesta? Apoi, care este atitudinea lor? Contează foarte mult atitudinea. Atitudinea spune foarte mult despre valoarea morală a unei persoane. Acum, noi nu îndemnăm pe cineva să se disocieze imediat, pentru că nu este așa cum trebuie, imediat trebuie să-i întoarcem spatele. Noi suntem în lumea aceasta, tocmai interacțiunea aceasta socială ne ajută să ne dezvoltăm. Și ori de câte ori spunem noi încercăm să ajutăm pe cineva, de fapt ne ajutăm pe noi. Dar în momentul în care observăm un comportament căpățânat, comportament răzvrătit, să zic așa, trebuie să fim conștienți că niciodată omul nu poate să schimbe oameni. Din cât am studiat până acum, din experiența de viață pe care o am, este o lucrare specială, profundă, pe care doar Duhul Sfânt o poate face, a treia persoană a Dumnezeului, în fiecare ființă umană. Putem să-i înțelegem pe oameni, putem să-i aducem într-un anumit context, însă niciodată să nu credem că vom avea atâta putere încât să convingem, să controlăm gândirea unui om să-l schimbăm. Nici nu avem dreptul acesta și nici nu putem să o facem. Da? Mergem în aceeași direcție cu o anumită persoană, în un anumit timp, și dacă observăm că este o anumită deviere de la valorile pe care le avem, atunci va trebui să discutăm deschis. Uite, eu așa gândesc, eu cred că acesta este drumul pe care trebuie să merg, vom merge împreună doar în măsura în care și tu aderi la aceste reguli pe care le am sau la aceste principii de viață. Nu sunt extremist, din potrivă, o viață creștină, o viață frumoasă, este o viață nobilă și o viață plină de respect. Trebuie să mă înțelegi, țin la tine, vreau să meargă bine, dar nu putem să mergem mai departe. Este un proverb, merg doi oameni dacă se însoțesc, dacă se învoiesc împreună, altfel nu vor merge împreună. În mare am vorbit despre lucrurile acestea.
Mulțumesc. Acum fac apel puțin la tinerețea dumneavoastră. Ați aplicat cumva setul ăsta de valori despre care ne-ați spus în ce privește relațiile dumneavoastră de prietenie din tinerețe?
Cred că am avut prieteni de-a lungul vieții mai mari decât mine. Adică la fiecare etapă a vieții de obicei aveam
ca vârstă.
Sau oameni cu experiență. De exemplu, mi-aduc aminte, îmi plăcea foarte mult să stau în biserică, să-i ascult pe... Pentru mine au fost niște titani. Am avut un prim diacon în biserică. Fusese pentru credința lui, fusese închis în lagărul de la Poarta Albă. Și așa de mult în povestea de acolo, cum alți colegi, unul era Biblia, pentru că știa Biblia pe de rost, aproape pe de rost, un altul era predicatorul, iar el era parte dintre cei de acolo. Apoi am avut ocazia să am anumiți pastori pe care să am ca model. Deci am cultivat cumva un anumit gând, chiar că nu stau în preajma unei persoane, știu că persoana aceasta mi este un fel de model. De asemenea, în vremea comunismului în care am crescut ca adolescent, am avut prieteni dintre colegi care nu aveau aceeași religie cu a mea, dar care aveau anumite valori. Și vreau să vă spun că după aproape 30 de ani m-am reîntâlnit cu unii dintre ei, am organizat întâlnirea de 25 de ani, acum aproape 2 ani, și mă bucur să văd oameni valoroși cu o finețe în domeniul moralei rar întâlnită. Și mă bucur că am avut asemenea prieteni. Am avut însă și situații în care a trebuit să-i spun unui băiat, zic, îmi pare rău, nu putem să mai fim împreună. Ne întâlneam doar pentru a pierde timpul. La început jucam șah, dar după aceea a vrut să mă învețe și table. Am spus, asta nu mai învăț și nu știu nici până ziua de azi să joc table. Însă, la puțin timp după momentul respectiv, probabil maxim 2 ani de zile, persoana respectivă și-a pierdut viața într-un accident. Și accentul respectiv m-a pus serios pe gânduri. Mi-am zis, nu cumva am fost egoist și am spus, uite, nu mai vreau să fii prietenul meu, dar a trebuit. Atunci am spus, eu am un alt drum în viață. Poate că dacă aș fi continuat să fiu prieten cu el, n-ar mai fost, nu s-ar fi întâmplat asta. Nu știu.
Regretați cumva acum momentul acela că n-ați continuat probabil prietenia și să încercați să-l ghidați pe un drum?
Cum să vă spun? Îmi pare rău pentru situația tragică. Nu a fost o chestiune unilaterală, să zic. Și băiatul respectiv a înțeles foarte bine situația, deși în accentul respectiv un alt băiat, prieten bun al celuilalt, a ales aceeași credință pe care o am și a devenit de asemenea pastor. Este colegul meu. Da. Deci au fost situații de genul acesta când a trebuit să spun nu, mi-a părut după aceea, de aceea trebuie să fim foarte atenți. Când ne despărțim de cineva, trebuie să spunem foarte clar de ce, care sunt consecințele unor anumite comportamente.
Și nu rămână ceva nerezolvat.
Exact.
Și semne de întrebare, oare de ce s-a întâmplat? Adică nimic, omul nici nu știe dacă a greșit, dacă a fost bine, dacă nu a fost bine ceea ce a făcut.
Nu trebuie să te vadă că ești extremist, nu trebuie să te vadă că sau trebuie să te verifici tu foarte bine, nu cumva este egoism aici, nu cumva, pentru că orice prietenie presupune timp, presupune să renunți la tine de multe ori. Și în asemenea situații trebuie foarte serios să te gândești la viața omului aceluia. Poate nu la întâmplare, în providența lui Dumnezeu ești lângă omul respectiv. Uneori, fără sacrificiu, nu se câștigă mult. De aceea, cred că trebuie să fim responsabili și atunci când intrăm într-o relație de prietenie sau într-un anumit anturaj, dar trebuie să fim de asemenea înțelepți când vrem să ieșim din acel anturaj. Trebuie să vă gândiți, de exemplu, la Iosif. Nu a fost ușor cu frații lui, dar el, eu sunt fratele vostru. Fugiți voi de mine, dar eu sunt fratele vostru. Da? Trebuie să vedem de ce anumiți oameni vor să stea în preajma noastră. Nu cumva pentru că sunt atrași de valorile noastre? Da.
Vorbeam ceva mai devreme despre influență. Mi-ar plăcea să îi întreb pe cei prezenți în această seară, ce este mai ușor, să te lași influențat sau să influențezi pe cei de lângă tine? Sergiu.
Da, e o întrebare pentru mine cel puțin un pic care nu de gândit.
Ce ai simțit până acum din relațiile pe care tu le-ai avut cu cei din jur? Că a fost mai... pentru că realitatea noi știm care este.
Da. Da.
E mult mai ușor să te lași influența, exact, și să nu, da, pui o presiune pe cel de lângă tine să...
Au fost momente în care recunosc că am fost influențat, m-am lăsat influențat, dar au fost momente în care, datorită principiilor pe care le-am avut, datorită relației cu Dumnezeu, am înțeles că nu pot să fac pasul următor. N-am călcat pe conștiință. Și atunci, într-adevăr, a fost greu, dar cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut prin acest lucru. Însă, cred că proporția este mai mare aceea în care ești influențat uneori, da. Mai ales în perioada asta a tinereții, adolescenței.
Mulțumesc, Ada.
Dacă influența este una bună, poți să te lași cu toată crederea
influența. Lasă-i pe oameni să te influențeze.
Da, dar dacă, cum am spus, simți că ești influențat în mod negativ, cercetează situația și vezi ce este de făcut. Dar întrebați care este mai care se întâmplă mai ușor. Cred că depinde foarte mult de educația pe care ai primit-o și pot să le fiu foarte recunoscătoare părinților mei, pentru că nu am simțit niciodată, nu știu, că am fost constrânsă și când am scăpat de sub influența lor bună sau de când am plecat de acasă sau când nu mă vedea nimeni, eram doritoare să mă las influențată de ceea ce făceau cei din jurul meu, ci știam dinainte că pot să fac orice orice sunt interesată sau orice mi se pare interesant, dar niciodată mi-am dorit asta pentru că nu simțeam un gol în sufletul meu sau nu simțea că respectivul lucru m-ar crește sau m-ar satisface. Deci depinde cum ai fost crescut și dacă tu ești împlinit și mulțumit cu tine.
Mulțumesc pentru sinceritate. Abel.
Eu cred că, din nou, depinde. Pot să mă las foarte ușor influențat sau pot să influențez ușor.
Depinde de relația... ce simți tu că ai lângă tine, nu?
Depinde foarte mult de relația pe care o am cu Dumnezeu. Uh-huh. Chiar citeam de curând în parabolele Domnului Hristos la pilda talanților, la subcapitolul influență. Și influența, niciunul nu poate să trăiască pentru sine, fie că vrem, fie că nu vrem, influențăm. Și această influență este ori spre binecuvântare, ori spre blestem. Este ca și cum am arunca o pietricică în apă, se face un cerc și tot așa se extinde. Ei bine, dacă eu sunt omul acela care a clădit pe stâncă, valurile influențelor celorlalți n-au cum să mă corupă, n-au cum să mă influențeze. În același timp, dacă eu nu sunt bazat pe ceea ce cred, sunt ușor influențat. Și la rândul meu, este imposibil să nu influențez pe alții, ori în bine, ori în rău.
Da, multă logică are ceea ce ne spui tu. Nu știu cât de ușor este să și pui în practică lucrul ăsta. Nu crezi? Ai simțit pe propria piele că dacă mergi făcând lucrurile astea, totul este în regulă?
Am simțit pe propria piele pentru că, fără să vreau, m-am lăsat influențat fără să vreau. Problema este că este un principiu pe care îl găsim de nenumărate ori în spiritul profetic. Privind, suntem schimbați. Acum, dacă eu stau foarte mult timp în prezența unor persoane, fără să vreau, gândirea lor, o parte a gândirii lor, o parte a gândurilor lor, devine și partea gândurilor mele. Și atunci te lași influențat, poți fi influențat.
Mulțumesc, Eliza.
De când eram mică, părinții mi-au spus despre influență, că trebuie să am grijă la ce anturaj am, să fiu înțeleaptă în ceea ce aleg. Și mi-am dorit de când tot îmi spuneau părinții să nu mă las influențată în rău. Și am încercat și chiar uneori mă impuneam spunând că eu am anumite principii și nu fac un lucru. Dar au fost momente în care m-am lăsat influențată în rău și mi-am dat seama că consecințele au fost rele, au fost grave. Și ce-ar fi fost dacă aș fi ascultat de părinți? Mi-am dat seama și cunosc mulți tineri care nu-și dau seama exact de valorile lor. Cred că ar trebui să ne revizuim valorile, să vedem în ce credem noi, ce este important pentru viața noastră și să vedem ce ne-ar ajuta să creștem. Suntem noi o influență bună sau căutăm doar persoane care au o influență bună? Și dacă știm exact ce credem, vom ști foarte bine și ce să alegem. Cu ajutorul lui Dumnezeu, cred că se poate stabili și această listă, aș putea spune, de valori.
Și să nu cumva să cădem în cealaltă extremă, în care, de teama ca nu cumva să avem în jurul nostru persoane care să nu aibă o influență negativă asupra noastră, să nu ne mai acoperim sau să nu ne mai avem în cercul nostru prieteni absolut deloc, de teamă că, domne, ce influență pot avea aceștia asupra noastră. Suntem la final de emisiune. Domnule pastor George Șchiopu, mi-ar plăcea să ne faceți așa un ghid foarte scurt în ce privește relaționarea noastră cu ceilalți și de a sta puternic în picioare în momentul în care influența aceasta vine negativ vorbind din jurul nostru, din partea celor care ne înconjoară. Care ar fi 2-3 pași pe care sau de care ar trebui să ne ținem în ce privește lucrul acesta?
În primul rând, trebuie, în funcție de vârsta pe care copilul tânăr o are, să țină legătura cu părinții, cu cei mai interesați de binele lor.
Exact.
Apoi, pe măsură ce creștem, trebuie să învățăm două lucruri. Să gândim și să alegem. În momentul în care ne maturizăm pe planul acesta, vom ști, la un moment dat, când trecem prin anumite situații, în ce direcție să mergem. În al treilea rând, înainte de a lua o decizie, de a te despărți de un prieten sau pune întrebări. Cineva spunea, pune cel puțin 10 întrebări. De ce alege asta? Te-ai gândit la consecințe? Crezi că ar fi bine pentru amândoi dacă merge în direcția aceasta? Învață să pui întrebări. Asta ne ajută foarte mult să gândim. Și mai ales dacă sunt întrebări simple, dar înțelepte, trebuie să fie. Și ori de câte ori suntem în pericol, ar trebui să ne gândim la oamenii aceia care sunt temători de Dumnezeu, care sunt oamenii rugăciunii și să le cerem sfatul. Cred că și toate acestea ar trebui să aibă la bază întotdeauna cunoașterea valorilor Cuvântului lui Dumnezeu și însușirea lor.
Mulțumesc tare mult! Sfaturi pe care să le luați alături de voi în timpul care va urma, în săptămâna care a început și de care să vă bucurați în ce privește alegerea prietenilor care să vă înconjoare și care să vă fie alături în viața de zi cu zi. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați făcut parte din proiectul emisiunii Tinerețea e o artă. Mult succes în activitățile pe care voi le aveți de făcut și, bineînțeles, sunteți invitați oricând pe canapelele Tinerețea e o artă. Vă mulțumim și vouă pentru că ați fost alături de noi. Nu uitați să dați un like paginii noastre Tinerețea e o artă și, bineînțeles, că ne revedem săptămâna viitoare la ora 21. Dacă știți că puteți face un lucru bun în această viață, faceți-l. Dacă nu, cel puțin lăsați pe alții să o facă. Numai bine!